Unha sintonía esta que todos os luns nos dá paso a outros contidos, neste caso os ben sellados con este espazo que leva por título Somos Verdes, moitas veces contidos de carácter nutricional, alimentario, que nos achega Rosana Alonso, a quen temos xa outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas, unha semana máis por estar con nós. E hoxe imos botar mando unha información que aparece nestas xornadas na prensa, unha información que fala dos refrescos, e máis ademais, cando nestes días tamén os rapaces e rapazas regresan aos coles, e hai moitos pais e nais que lles mandan pois como merenda pois eses zumes que moitas veces pensan que son pois grandes aliados da saúde, pero que pola contra, ti xa o tes comentado en máis dunha ocasión, teñen grandes doses de azucre, non?
Claro, sí que é certo que dentro da línea das bebidas e demais con azucre xa vamos a niveis de zumes e despois xa vamos aos refrescos, ¿no? Que xa son dentro dos bebidas así de sabores un pouco máis potentes a nivel de azucre, ¿no? Pero algo que querades ou non queremos, queramos, todos temos que ter neste momento información personal ou auto coñecemento ou intentar un pouco investigar por un mesmo, non esperar que nadie nos dé información sobre que como nos alimentamos, non? Son preguntas que temos que ter no día a día a hora de poder despois aplicalos na nosa compra no deso día para mellorar a nosa alimentación, non?
E decíamos, hai diferentes tipos de bebidas, non? Que terán en maior ou menor cantidade esa porcentaxe de azucre. As bebidas, por exemplo, os chamados refrescos, son quizáis as máis prexudiciais, non?
Sí, a ver, estes días o que sale un pouco é un pouco falando máis dos refrescos, non? Que por desgracia estás mirando que o aumento ou o consumo é bastante excesivo. Todos sabemos, non? De casos de certas familias, certos nenos e adultos, nos que o consumo de refresco é diario. Coñecín xente que a súa bebida, o seu líquido constante non é auga, sino o mellor é o litro e medio de bebidas de refrescos, non? Non vou dicir marcas, pero como sempre de colas, de outros tipos de sabores. Entonces, claro, aí xa é preocupante sabendo un pouco que sabemos que nestes mundos desarrollados, pues, problemas de obesidade, problemas de azúcar, de diabetes en excesos, problemas cardiovasculares están aumentando. Entonces, uno de los dos motivos se ha demostrado que los refrescos están muy relacionados con este tipo de enfermedades en aumento, ¿no?
Pues incluso xa se están formulando unha serie de medidas, ¿no? Para intentar pues, disminuir o consumo destes refrescos.
Claro, por exemplo, unha das medidas máis rápidas, porque estamos vendo un poquinho aquí a veces o tempo, a organización, que non sempre... bueno, como sempre, a conciencia e o cambio de hábitos vai máis a longo plazo porque requiere chegar á educación e a conciencia da xente. Iso, pois, sempre é algo que se sembra, pero vai pois, máis lento, non? Unha das medidas máis rápidas, pois, como sempre, aumentar os impostos nas bebidas, ou, en este caso, en xeral, tamén podía aplicarse aos alimentos que aporten pois, máis daño á saúde, non? Como sempre, na miña opinión personal, non micho de las decisións das empresas que modificaran a formulación e volveran un pouco a fórmulas máis sinxelas que levamos a 30 anos que non era como agora, non? Ese sería para mí o máis básico, de estas empresas decir, non, podes pensar isto, sería moi fácil, moi doado, pero, como sempre, aquí vamos a prohibición. Entonces, o que se depende un pouco é aumentar impostos, aumentar prezos para que a xente pois, o primeiro que faga é pensar, isto está moi caro, non o consumo, vou a outros alimentos que están menos caros, pero hai un pequeno detalle, que os alimentos, o azúcar de por sí, igual que a sal, son aditivos. Uh-huh. Igual que o tabaco canto subiron de preso, e a xente que fuma, uh-huh, segue fumando. Alguna xente o deixa, pero máis polo susto da saúde que polo precio. Quitamos dun lado para meter no tabaco. E o mismo podes pasar polos refrescos. Son o azúcar aditivo. E a min pásame, non? Na tenda, cando vendo unhas galletas, vendo un zume sin azucre, vendo cousas así, hai xente que non lle gusta, ou lle está soso. Uh-huh. E sabe, bueno, sabe llevar, sabe soso. Entonces, por qué? Porque temos o hábito tan metido, tan marcado, do dulce, que moita xente vai seguir consumindo refrescos a medida que con máis tres. Ou uh-huh. subes 4 euros máis e unha lata vale 6 euros, ou isto moita xente non vai ni a preocupa. Vas ni mirar, porque cando che gusta unha cousa non miras o prezo, non? Entón, é unha medida que sí que aplicarase, o sea, podrá aplicarse, podrá ser un pouco efectiva, polo menos a corto plazo, para que a xente empece a parar de consumir isto, pero sí que a longo plazo, para min, como sempre, non, a mellor, porque quen tenga adicción consuma azúcar. Entonces aí está un pouco. Pero bueno, hai que facer algo, e o máis inmediato é eso, non? Entre outras medidas.
Antes, Rosana, antes comentabas, non sei se o entendín ben, que igual volver as porcentaxes de azúcar que estes refrescos tiñan no pasado. Que pasa? Foron incrementando a porcentaxe?
Os alimentos van cambiando. Entonces, xa mellor non tanto aumentando a porcentaxe, sino a calidade do azúcar tamén. Hai que miralo todo. As formulacións de refrescos sempre foron elevadas, pero o que se está observando é que agora teñen máis aditivos que antes os alimentos, eu creo que non só pola conservación, sino pola adicción, non? Entonces, uh-huh. hai estrategias de mercado para que vayas a unha marca e non vayas a outra. Entonces, nese aspecto hai a formulación que se vai mellorando e se vai ajustando. E a xente, os niveles que teñen agora de sal non é o que teníamos hai 20 anos ou 30. O sea, canto máis consumas sal, máis queres, e canto máis consumas de azúcar, máis queres. Entonces, as formulacións van cambiando, igual que o pan de agora non é o pan de fai 20 ou 30 anos, as fariñas non teñen nada que ver coas de fai 20 ou 30 anos e demais, entonces todo vai se ajustando a abaratar costes, a que o precio de agora non sea tan elevado como de fai 20 anos ou 30, e para abaratar costes é que abaratar materia prima e tamén supoño que empleos, non? Pero a materia prima de agora non é o mismo que a de fai 30 anos. Antes non se podía topar certos aditivos e agora están en todas partes, non? Uh-huh. Canto máis todo é máis sintético para abaratar. Entonces, pois, as formulacións tamén teñen que cambiar para que o prezo de agora non suba tanto como fai 30 anos. Entón, aí está, ten que encarecer de algún lado, non? Uh-huh. Falando diso, vamos falar un pouco para que xente se faga unha idea de do azúcar que falamos dos refrescos, non? Por exemplo, unha lata, por exemplo, de cola, podes, a formulación, para engañar un pouco, que a xente non mira a grosso modo canto pode ser, que ahora, pois, ten moitos vídeos en internet para mirar e observar a cantidad de azúcar visualmente, non? Pero unha lata, por exemplo, de 330 mililitros, pode ter 10,6 gramos por 100 mililitros, o sea, que son 35 gramos nunha lata. A xente que consume refrescos non toma unha lata a día. O sea, os médicos recomendan que sea unha lata a semana. Imagínate a cantidad de familias que enchen os carriños como mollón de refrescos que non creo que se consuman, bueno, yo fan un pouco para un mes, pero ainda así, en un mes, a cantidad de veces que levan de litros de colas e refrescos e demais, é bastante potente, non? Para esta familia.
O dato ese me parece sorprendente. O sea, a recomendación é unha lata a semana.
Sí, unha lata a semana, que sea esporádico, que non sea frecuente. Hai xente que sustitúe a auga por refrescos, o sea, imagínate. Hai xente que pola mañá levántase e o primeiro que ve é unha bebida de cola. O sea, sí, directamente. El litro e medio diario. O sea, nunha lata de Coca-Cola son 35 gramos, de cola, perdón, son 35 gramos, no litro e medio, imagínate, non? Pero algo máis curioso, as bebidas energéticas, por entero, mellor, en medio litro, 100 e pico gramos, ou 160 gramos, o sea, aí zumes, que salen moi coñecidos na tele, non quero dicir marcas, pero aí zumes, mellor non digo marcas, ou digo as marcas, que fago?
Non, mellor non.
Non. Pois hai un zume que se ve moito na televisión e demais, pois menos super ben, e que se pode ter en litro e medio 165 gramos. Ou seja, se vos pesades 200 gramos de azúcar, pensade que en un refresco se bebe en dúas veces, nunha merenda, un litro e medio para tres nenos, ou mellor un vaso cada un, xa casi baixa máis da mitad da botella, nun día, en un momento, o problema deses azúcares que se consumen e xa van directamente a sangue moi rápido, non? Non é un azúcar dunha froita, ou azúcar dun arroz, ou azúcar dun alimento natural, ou azúcar natural, que é o corpo que fai é pouquinho a pouco desfacelo e vai lentamente entrando na sangue. Pero os refrescos o que fan é que 150 gramos de azúcar, 30 gramos de azúcar, os tomas e van directamente a sangue. O sea, en eso para calquer persona, ainda que estaren de azúcar, ao longo do tempo, pode sufrir diabetes tipo 2. O sea, non diabetes máis, hai rangos de diabetes, pero podes ter un principio de, se sigues pues, durante 10 anos, consumindo este tipo de alimentos. Sabendo que non solo o azúcar está no refresco. Eso falamos dun momento o día ou de tres momentos no día, según bebas cantos vasos bebas de cola o día, ¿no? Mas despois o que lle engades, si non te preocupas moito por a alimentación, desas galletas bolachas no desayuno, do almorzo, dese pan de calidade dudosa que tamén leva moito azúcar, despois xa levas, pues, a mellor unha conserva que leva azúcar, non che quero contar un postre, comprado, feito na casa e varía un pouco, alimentos que teñen azúcar o fiambre, entón un día con unha comida precociñada, unha latiña de non sei que, un par de cosas máis, o pan, que tamén é bastante, se abusa bastante de máis cousas, é unha pasada que te podes atopar de cantidades de azúcar no día superada 4 ou 5 veces pola OMS recomendada. O sea, que falamos un día, empezo a multiplicar por 7 da semana, polo mes e polo ano. E a problemática é os nenos pequenos, que xa pesan desde pequenos, con eses boliños blandiños, porque o pan lle é duro, cambiamos a alimentación a cousas moito máis cómodas, pero que a costa é a saúde.
E arrancaba eu, falando precisamente dos máis cativos, unha recomendación, quizáis, porque decías que é un problema de adicción, pois para que os cativos non entren nese proceso, pois non darlles zumes, non darlles refrescos cando son moi pequenos, non?
Claro, a ver, xa hai médicos que che dicen que menos dos 3 anos, o ideal sería máis, hai países así un pouco máis fieles un pouco a saúde, que a mellor hasta máis tempo, non lle dan de forma voluntaria en absoluto, nin a mellor unha galleta feita na casa, que xa é pastí, que non lle botas azúcar, lle botas a mellor mel ou outro tipo de azúcar natural, pois non hai problema, pero a nivel comprado, lle negan a dar, bueno, o típico todo gominolas, todas estas cousas doces que hai por aí feitas, e refrescos, non? E zumes, como sempre, hai zumes ecolóxicos que pones a sin azúcar, e tú fagún no supermercado que pones a sin azúcar, e zumes con azúcar, podemos escoller. O sea, dentro do zume, entendo que non sempre podemos facer zume natural na casa ou para levar o cole, pero hai alternativas, como sempre, sen azúcar. O tema é escolleras, é caro, ou pagalas, non? Pero o tema que sí que hai alternativas é, sino que eso, tanto a sal como a azúcar, durante moitos anos, evitaros bastante, porque canto xa teñen bastante tempo de sobra para coller adicción, xa de adultos, xa anda que non queramos, tanto máis empezaron desde pequeniños. Pero xa falamos, ese azúcar que nos descompensa por encima nos nenos, hiperactividade, problemas de sono, non atendemento, sobreexcesos de excitación e demais. Entón xa non é solo un alimento que é calorías cero, que non alimenta ben, sino ainda por riba as consecuencias de outros tipos de problemas, ¿no?
Pues Rosana, unha medida esta de gravar en maior medida este tipo de refrescos, este tipo de bebidas que podría facer pois que o consumidor as comprase en menor cantidade, pero máis interesante sería pois facer que os que as producen reduzan esa porcentaxe de azúcar e de aditivos, como decías. Pois quedámonos hoxe analizando esa noticia, damos xas gracias, un luns máis por estar con nos.
A vos. Encantada.
Un saúdo e ata a semana que ven.
Hasta luego.